to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាមានការពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ជាមួយប្រជួយរងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកយកពុនកយលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមមានសមាជិករបស់ខ្លួនចំពោះការខូចខាតឥណទាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងថាការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែកើនឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និយាយថាលោកបានធ្វើការពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់កាលពីថ្ងៃពហុជាមួយប្រជួយរងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នៅបរិយាញូវយ៉កអំពីសន្និសីទកំពូលរវាង Kim Jong-un និងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter បន្ទាប់ពីធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងអាគារអាប៉ាតមង់មួយនៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលដឹកនាំដោយលោកគីមយុងជុលអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាអតីតប្រធានចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដំបូងប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការចរចារវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូនិងលោកគីមយុងជុលបានធ្វើទៅយ៉ាងល្អហើយលោកសង្ឃឹមថាសន្និសីទកំពូលជាមួយគីមជុងអ៊ុននឹងធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រគល់លិខិតពីគីមជុងអ៊ុនជូនលោកប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាខ្ញុំរំពឹងនឹងឃើញអ្វីដែលមាននៅក្នុងលិខិតនោះក្រោយមកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអាចមានជំនួបលើសពីមួយដងជាមួយគីមជុងអ៊ុនដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងរុះរើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបនិងពន្ធគយចំនួន 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណាត់ការនេះកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការយកពន្ធគយជាបន្ទាន់ពីអឺរ៉ុបដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើផលិតផលសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកដូចជាម៉ូតូធំៗម៉ាក Harley Davidson ហើយនឹង Cowboy ម៉ាក Lewis និង Swarovski Kentucky និង Tennessee លោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពូនយោបាយព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពហុថាយើងរំពឹងនឹងបន្តការចរចាទាំងជាមួយប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកហើយនឹងជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពីព្រោះមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសថាមិនមានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងយកបញ្ហានេះទៅដោះស្រាយនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងយកពន្ធបន្ថែមលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថានេះជាថ្ងៃអាក្រក់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោក Juncker បាននិយាយទៀតថាយើងនឹងការពារផលប្រយោជន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយអនុវត្តយ៉ាងពេញទំហឹងទៅតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងដតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាចំណាត់ការមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ចូលក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះកងទ័ពអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធពួកបះបោលដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់លោកខួរ៉ាំដាស់ហ្គើខាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងទៅកាន់ VOA មួយថ្ងៃមុនពេលកងទ័ពអន្តរជាតិត្រូវដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ភេរវកម្មទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំជាចំណាត់ការមួយទំនងធ្វើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដល់ប៉ាគីស្ថានកងកម្លាំងចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចការពីខែកុម្ភៈដាក់បញ្ចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រភេទដែលមានន័យថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជនចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលលោកបានប្រកាសការពីខែសីហាដើម្បីដាក់ការគៀសង្កត់លើប៉ាគីស្ថានដើម្បីឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមតាលីបាននិងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារដល់បាល័យទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់រយៈពេលស្នាក់នៅរបស់ពួកនិស្សិតចិនដែលសិក្សាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដល់ទិដ្ឋាការដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្រោមគោលការណ៍ថ្មីពួកមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់ពីរយៈពេលទិដ្ឋាការមានសុពលភាពជាជាងការចេញទិដ្ឋាការឲ្យពួកនិស្សិតចិនមានចំនួនអតិបរមារហូតដល់5ឆ្នាំនោះលោកតាត់មីឆែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាអប់រំអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិជាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាថានេះជាគោលនយោបាយថ្មីដែលនឹងក្លាយជាការអាក្រក់មួយសម្រាប់ស្ថាប័ននិងអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិខណៈដែលគោលនយោបាយទំនងជាសម្ដៅដល់ពួកនិស្សិតចិននៅក្នុងវិស័យវិជាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីទាក់ទាញនិស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសទាំងអស់លោកបានសរសេរទៀតថាយើងមានការភ័យខ្លាចថាការអនុវត្តបែបនេះជាការបញ្ជូនសារថាប្រទេសយើងលែងស្វាគមន៍និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ដែលមានទេពកោសល្យមកពីប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកទៀតហើយនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 30% នៃនិស្សិតទាំងនោះជាជនជាតិចិនការប្រកាសរបស់សេតវិមាននៃសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននឹងយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់$500,000ហើយនឹងវិធានការផ្សេងៗទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានចង្វល់ថាតើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមឬការប្រកាសការប្រឆាំងអង្គការបានត្រូវមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជាភាពត្រឡប់ត្រលិនស្ដីពីការព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែនេះដើម្បីងាកចេញពីការគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មហើយផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគេសង្កេតឃើញថាមានភាពជំរងចម្រាស់ក៏ដោយក៏ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានកំពុងដំណើរការដោយធម្មតានិងត្រូវបានអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះរំពឹងទុកជាមុនថាវិស័យនេះនឹងនៅតែល្អដដែល ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការឃោសនាបោកបញ្ឆោតខាងនយោបាយដែលថានឹងមានការលុបបំណុលដែលពលរដ្ឋកំពុងជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រោះមានការភ័ន្តច្រឡំថាលុយដែលបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាលុយរបស់រដ្ឋនោះសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានក្រាងរំលឹកដល់សមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យបន្តអប់រំពលរដ្ឋថាលុយដែលខ្លួនបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាលុយរបស់ឯកជនពលគឺមិនមែនរបស់រដ្ឋនោះទេលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចេញការព្រមានដល់សមាជិករបស់ខ្លួនម្ដងទៀតឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឃោសនាដែលថានឹងមានការលុបចោលបំណុលដែលពលរដ្ឋបានជំពាក់រដ្ឋនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានជាង100បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងសារជាថ្មីតាមអត្តន័យដើមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជាគ្រឹះស្ថានឯកជនសុទ្ធសាធនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ដៅទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយអតិថិជនដែលទទួលប្រាក់កម្ចីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងត្រឡប់តាមកិច្ចសន្យាកំណត់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកនិងមន្ត្រីអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាលុយដែលពលរដ្ឋខ្ចីជាលុយរបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមដដែលបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមថាសមាគមសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយពីការលុបបំណុលឬការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នាគឺជាសកម្មភាពប្រជាពិធដ្ឋដែលជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ចីប្រាក់ហួសពីតម្រូវការបង្កជាបញ្ហាលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមលោកយុនសវណ្ណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រតិបត្តិករនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់សមាគមបានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនរួចទៅហើយដើម្បីបញ្យល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីការប្រើសេវាអន្តរជាតិហើយពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏បានដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រើអន្តរជាតិនោះតែដើម្បីរក្សាបានការយល់ដឹងនេះសមាគមបានខិតខំបន្តក្រើនរំលឹកទាំងប្រតិបត្តិករគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកប្រើប្រាស់អន្តរជាតិអំពីការភ័ន្តច្រឡំដែលថាលុយដែលពលរដ្ឋបានខ្ចីនោះជាលុយរបស់រដ្ឋ
ទីមួយគឺយើងចង់ការរំលឹកដល់ប្រតិបត្តិករជាពិសេសដល់សមាជិករបស់សមាគមឲ្យធ្វើម៉េចផ្តល់សេវាដែលយកអតិថិជនជាមូលដ្ឋានគាំពារការពារផលប្រយោជន៍និងលើកកម្ពស់ការយកដឹងដល់បងប្អូនសិក្ខាកាមឲ្យយល់ពីផលិតផលសេវាកម្មទីពីរយើងចង់ជ្រាបចំណេះដឹងនេះទៅដល់បងប្អូនសិក្ខាកាមផ្ទាល់ហាក់ដូចជាបង្កើននៅការរំលឹកដល់បងប្អូនសិក្ខាកាមថាកម្ចីនេះនៅពេលដែលយើងទទួលសេវាជាពិសេសសេវាកម្ចីនេះយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអតិថិជនហើយតែជ្រាបអំច្បាស់ថានេះជាកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានឯកជនជាគ្រឹះស្ថានឆ្វាយរដ្ឋចំណេញណា
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2018របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពនិងទំហំប្រតិបត្តិការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទដោយបានរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្រៅពីនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើពិពិធកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុរួមមានសេវាផ្ទេរប្រាក់សេវាធនាគារចល័តសេវាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ATM និងសេវាណែនាំធនារ៉ាប់រងខ្នាតតូចជាដើមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើប្រតិបត្តិការគ្របដណ្ដប់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តដោយមានការិយាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន76ខេត្តចំនួន262ក្រុងចំនួន200និងស្រុកចំនួន768ព្រមទាំងបានផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកចំនួន 29,111 នាក់ប្របាយការបន្តទៀតថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនប្រមូលប្រាក់បញ្ញើសរុបចំនួនប្រមាណ 8.1 ត្រីលានរៀលកើនឡើងចំនួន 35.6% ឆ្នាំលើឆ្នាំនិងទទួលបានពីអ្នកផ្ញើប្រាក់ជាង 1.7 លាននាក់នឹងបានផ្ដល់អន្តរជាតិសរុបមានចំនួនប្រមាណ 95.9 ត្រីលានរៀលកើនឡើងចំនួន 25.5% ដល់អតិថិជនចំនួន 1.7 លាននាក់ក្នុងនោះអតិថិជនជាស្ត្រីមានចំនួន 77.4% អន្តរជាតិត្រូវបានបែងចែកទៅវិស័យកសិកម្ម 26.9% ពាណិជ្ជកម្ម 18.6% ក្រុមគ្រួសារ 33.2% សេវាកម្ម 10.3% ដឹកជញ្ជូន 4.5% សំណង់ 3.3% ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ 0.1% និងផ្សេងផ្សេង 2.2% លោកយុនសវណ្ណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងពីទំហំអន្តរជាតិសរុបដែលបានដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការគិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះមានចំនួនប្រមាណ4,800,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងមានអ្នកខ្ចីចំនួន1,800,000នាក់អ្នកជំនាញខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះការខូចខាតកម្ចីអន្តរជាតិគឺនៅមានតិចនៅឡើយទោះបីមានការឃោសនាថានឹងមានការលុបបំណុលដែលពលរដ្ឋជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្តី
ប្រទេសកម្ពុជាយើងគុណភាពនៃកម្ចីគុណភាពអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រៀបធៀបមួយប្រទេសក្នុងសកលលោកនេះយើងមានភាពល្អប្រសើរមែនតើយើងកម្ចីរបស់យើងមានគុណភាពរហូតដល់97-99%បានន័យថាក្នុងចំណោម100អន្តរជាតិ100កម្ចីហ្នឹងមានតែមួយកម្ចីទេដែលមានបញ្ហាហើយមិនបានន័យថាបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់អាចបងយឺតខ្វះខាតមានបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគ្រួសារឬក៏មានបញ្ហាជីវកម្មអីហ្នឹងយឺតប៉ុន្តែមិនបានន័យថាខូចហើយมันអាចយកមកវិញបានទេចំណែកតែគុណភាពកម្ចីនៅទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យក្រុងធំនេះមានភាពល្អប្រសើរមែនតើ
លោកយុនសវណ្ណាមានប្រសាសន៍បន្តថាតែកិនការឃោសនាដែលថានឹងមានការលុបបំណុលនោះអាជ្ញាធរនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងមានវិធានការទៅតាមសកម្មភាពល្មើសដែលបុគ្គលឬក្រុមណាមួយបានប្រព្រឹត្តលោកថាសម្រាប់សមាគមនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រាស្រ័យអន្តរជាតិដែលមានបុព្វហេតុចម្បងដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការបង្កើនការគោរពច្បាប់ដែលមានចែងឲ្យប្រើក្នុងវិស័យនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិដែលកំពុងខិតជិតមកដល់នោះប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះជឿថាស្ថិរភាពក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងលូតលាស់នេះនឹងបន្តកើតមានហើយក៏មិនមានសញ្ញាណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាវិស័យនេះនឹងអាចជួបហានិភ័យនោះឡើយ
យើងជឿថាទៅថ្ងៃមុខរួមទៅឆ្នាំ2018ផងវិស័យនេះនឹងបន្តមានរណ្ដាភាពហើយបងប្អូនជាប្រកាន់ទៅជួបច្បាស់អំពីកតាបកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអតិថិជនហើយប្រតិបត្តិក៏ត្រូវតែគួរទៅជាអ្នកសារភាពហើយមានដំណាភាពហើយនឹងយកអតិថិជនជាមូលដ្ឋានក្នុងការបោះសេវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តលើកកម្ពស់ហើយជំរុញឲ្យជីវភាពបងប្អូនជាប្រវត្តិមានភាពល្អប្រសើរព្រោះការផ្តល់សេវានេះគឺក្នុងគោលបំណងដល់ធំជាងនេះគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងជំរុញកម្លាំងជីវកម្មដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិជាអតិថិជនហើយយើងគិតថាក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំបន្ទាប់វានឹងនៅតែល្អប្រសើរគុណភាពរបស់កម្ចីអន្តរជាតិក្នុងវិស័យក្រុងកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសបើទោះបីជាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលពីសង្គមពីសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជានៅល្អប្រសើរហើយមានយើងអាចព្យាករបានពីស្ថានភាពហើយនឹងកំណើននឹងបន្តទទួលបានក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំក្រោយ
នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានឆ្លៀតប្រើប្រាស់សេវាអន្តរជាតិក្រៅផ្លូវការដែលមិនមានការដឹងឮតាមប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់កម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ធ្លាប់បានចេញការព្រមានថាការខ្ចីប្រាក់ក្រៅសេវាស្របច្បាប់ពិតជាមានភាពងាយស្រួលតែគ្រោះថ្នាក់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមក៏មានច្រើនដែរទូយ៉ាងអ្នកខ្ចីអាចប្រឈមគុណវិបត្តិជាច្រើនរួមមានគេអាចបោកបញ្ឆោតអូសទាញឲ្យអ្នកលងជឿព្រមតាមគេគិតបញ្ចូលការប្រាក់ដោយគ្មានបានចរចាគ្នាមិនកំណត់ថ្លៃដើមចុងច្បាស់លាស់កាលកំណត់សងប្រាក់មានរយៈពេលខ្លីខ្ចីថ្ងៃនេះអាចនឹងត្រូវបង់សងវិញថ្ងៃស្អែកក៏មានប្រឈមនឹងការចម្រិតទារប្រាក់ឬការរឹបអូសដែលនាំឲ្យគេដឹងឮជាសាធារណៈហើយអ្នកត្រូវខ្មាស់គេមិនសូវមានឬគ្មានការគោរពចំពោះអតិថិជនក្នុងស្ថានភាពនយោបាយវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយមួយរូបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែគេស្គាល់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនោះបានមានបន្ទូលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅពេលព្រះអង្គឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាលំនឹងប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017បានសម្រេចចិត្តដកភ្នាក់ផ្អើលមួយដោយបានបង្កើតវិធានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំវិធានអត្រាការប្រាក់នេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសដោយហេតុថាវានឹងមិនអាចរក្សានិរន្តរភាព របស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេតែនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចៗប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ខាងហិរញ្ញវត្ថុឬត្រូវប្រឈមនឹងការបិទទ្វាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
របាយការណ៍សម្ងាត់មួយបានបង្កើននៅសេចក្តីព្រួយកង្វល់ថាចិនបានពន្យល់មានឥទ្ធិពលទៅលើគណៈបកនានារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងការជាតិឆែករបស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវបញ្ជាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull នៅឆ្នាំ2016ដែលបាននាំឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នើសុំថ្មីមួយដែលនឹងហាមឃាត់ការរួមវិភាគទានបរទេសតបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយលោក Phil Mercer រីកាពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជើងភូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានអះអាងថារបាយការណ៍មួយនិយាយលម្អិតពីការជាជ័យរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull និយាយថាខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នោះត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលបានលេចធ្លាយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានព្យាយាមមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានហើយបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យខូចគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗរបស់អូស្ត្រាលីទៀតផងអ្នកសរសេររបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយគឺលោក John Garnot អតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលឥឡូវនេះបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់យោបល់លោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈស្ដីពីឯកសារសម្ងាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មសភាវុធរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាលោកកាណូតបាននិយាយថា
Under the uncompromising leadership of President Xi Jinping China's activities have become so brazen
នៅក្រោមមេដឹកនាំដែលគ្មានការសម្របសម្រួលរបស់លោកស៊ីជីនពីងសកម្មភាពរបស់ចិនមានភាពកខ្វក់យ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងឮតទៅទៀតបានឡើយ
ឯកសារសម្ងាត់កម្ពុជាមួយបានជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខេនបូរ៉ាស្នើច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការជាតិជែករបស់បរទេសដែលបានដាក់ស្នើទៅសភាសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយទេពួកមន្ត្រីបានសង្កត់ថាច្បាប់នោះមិនសំដៅលើប្រទេសណាមួយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាច្បាប់នោះសំដៅលើប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Duncan Lewis អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រឈមការជឿជាក់មិនដែលធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកពីបរទេស
Foreign actors covertly attempt to influence and shape the views of members of the Australian public, the Australian media.
ភាគីបរទេសប៉ុនប៉ងមានឥទ្ធិពលលើសមាជិកសាធារណៈអូស្ត្រាលីបណ្ដាញព័ត៌មានមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដោយស្ងាត់ស្ងាត
់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលមុនបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ពីការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ត្រូវតែដើរផ្លូវការទូតដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីខណៈដែលសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកយ៉ាងសំខាន់លើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានជួយរៀបចំឆាកស្លាប់ខ្លាំងៗរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាពីការលោបធ្វើឃាតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកបានយកឈាមជ្រូកគ្របពីលើខ្លួនហើយត្រូវគេដឹកទៅកន្លែងរក្សាសពពួករដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលថ្ងៃពុធថាពួកគេបានរៀបចំផែនការពីការស្លាប់ខ្លាំងៗរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានដឹងថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឃាតលោកកាលពីមួយខែមុននៅក្នុងការរៀបរាប់លម្អិតលើកទី1របស់លោកពីគម្រោងនេះលោកអាកាឌីបាឈិនកូបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាលោកបានជ្រើសរើសមិនចូលរួមនៅក្នុងនៅពេលគេមកតាក់ទងលោកកាលពីមួយខែមុនតែផ្ទុយទៅវិញលោកបានយល់ព្រមលោកបាឈិនកូបាននិយាយបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់កន្លែងតម្កល់សពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់របស់លោកហើយបានចាប់ផ្ដើមមើលព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងនិយាយការថ្ងៃពហុថារុស្ស៊ីមានការសប្បាយចិត្តដែលលោកនៅរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែការខ្លាញ់ខ្លាយធ្វើជាការស្លាប់របស់លោកជារឿងចម្លែកមួយកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងទោសលោក Dennis Souza អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តដែលបានសារភាពថាបានផ្ដល់ថវិកាខុសច្បាប់ដល់ការរួមវិភាគទានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ដើម្បីជួយបេក្ខជនប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ពីររូបឯកទេសខាងការរំលោភផ្លូវភេទទៅកាន់ប្រទេសឈីលីដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតកាន់តែច្រើនឡើងទៀតថែមទៀតពីរឿងអាស្រូវការរំលោភផ្លូវភេទកុមារដែលបានបណ្ដាលមានការឈ្លោះប្រកែកយ៉ាងខ្លាំងរវាងសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងមេដឹកនាំព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងប្រទេសឈីលីនោះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានប្រកាសកាលថ្ងៃពហុថាអេវ៉ាក់ឆូលស៊ីលូណានៃប្រទេសម៉ាល់តានិងអេវ៉ាក់យូឌីបេតូមូនៃវិមានវ៉ាទីកង់នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតទៅកាន់តំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសឈីលីដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកមន្ត្រីគ្រីស្ទសាសនាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃបំផុតកងទ័ពពិសេសអាហ្គានីស្ថានបានទម្លាយគុកចូលក្នុងគុកពីរកន្លែងរបស់ពួកតាលីបានកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានដោះលែងពួកអ្នកទោសជាង100នាក់រួមមានស្ត្រីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកតាលីបាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានដែលបានប្រាប់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.